Dostala fotbalová Slavia přiměřený trest za výtržnosti, kvůli kterým předčasně skončilo sobotní derby se Spartou? Jak moc slabou pozici má britský premiér Starmer po drtivé porážce Labouristů v místních volbách? A co všechno mají zaznamenávat drony, které strážníci v Ústí nad Labem vysílají nad problémové části města? O tom všem budeme mluvit. Disciplinární komise rozhodla o trestu za výtržnosti fanoušků před koncem zápasu mezi Slaví a Spartou v pražském Edenu. Zápas skontumovala ve prospěch Sparty, vršovický klub dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. To bude znamenat pro Slávy finanční ztrátu zhruba 50 milionů korun. Předseda disciplinární komise Jiří Macner k uzavření stadionu v Edenu řekl.
My jsme uvažovali s ohledem na to, co proběhlo v sobotu a i s ohledem na další možný trest, který byl, a to je uzavření stadionu, to znamená, že by se odehrálo na jiném stadionu, a vyhodnotili jsme, že ve všech těch ohledech i s ohledem na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj klubu, návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah 4 soutěžních utkání odpovídající.
Slavia se nebude proti rozhodnutí odvolávat a chce zavést přísná opatření. U turniketu bude možná kontrola občanských průkazů a na tribunách stadionu v Edenu bude zakázané zakrývání obličeje a pyrotechnika, která je ovšem zákonem zakázaná na stadionech už od roku 2022. Výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta k otázce, jak se na stadion Slavie mohlo dostat takové množství pyrotechniky, poznamenal pro Radiožurnál, že tam byla zřejmě doručena někdy v týdnu před samotným zápasem, a dodal.
Stadion není tělocvična, takže jako těch vchodů, tam jsou desítky vchodů, tam je možnost desítek úkrytů na tom stadionu. Tam může být ta dohoda těch lidí, co tam chtějí mít tu pyrotechniku, s někým, kdo na ten stadion může chodit, ale to nemusí být nikdo, kdo má nutně nějakou souvislost s tím klubem.
A pokutu dostala i Sparta. Za výtržnosti fanoušků, kteří házeli světlice, musí zaplatit 600 tisíc korun. Podrobnosti dodáme s Lukášem Michalíkem ze sportovní redakce. Dobrý den.
Hezký den.
Když jsme slyšeli o těch světlicích, tak jak obstojí tohle prohlášení ve smyslu, že se v podstatě nedá uhlídat každý vchod?
Tak samozřejmě neobstojí, tedy alespoň u mě, protože pyrotechnika, jak už bylo několikrát zmíněno, je zakázaná a samozřejmě jde o to, jak my k tomu přistoupíme. Já bych nebyl naivní, určitě si nemyslím, že fanoušci pronášejí pyrotechniku na stadion bezprostředně před tím zápasem, že se to děje úplně jinak, k čemuž se asi dostaneme. Každopádně, i kdybych připustil tu variantu, že to tak je, tak zkrátka ty kluby jsou povinné zajistit tu pořadatelskou službu tak, aby zkrátka se nikdo s pyrotechnikou na stadion nedostal. A my to víme, že řekněme v obyčejné lidi v uvozovkách kluby často kontrolují hodně pečlivě. I já jako novinář to znám, že musím ukazovat batoh a podobně. Chápu, že třeba fanoušci bezprostředně před tím zápasem se srocují u toho vchodu, ale to pro mě není omluva zkrátka nějakým způsobem odbít tu kontrolu. Musí tam těch pořadatelů být tolik, aby každého skutečně zodpovědně zkontrolovali, ale jak říkám, bylo by naivní si myslet, že ta pyrotechnika se dostává na ten stadion bezprostředně před utkáním.
No a té pyrotechniky teď tam bylo opravdu hodně, protože se čekalo, že Slavia už může být tedy mistrem. Tak ví se víc o tom, jak se konkrétně v tomto případě ty světlice a ta pyrotechnika v tak velkém množství na stadion dostali?
Jsou to samozřejmě spekulace, ale mluvil o tom částečně i tedy výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta, že si myslí, že ta pyrotechnika už byla na stadionu, dejme tomu několik dní před utkáním. V našem vysílání, tedy ve vysílání Radiožurnálu Sport, o tom mluvil v pořadu Na rovinu také Jaromír Šetrle, což je dlouholetý fotbalový funkcionář, mimochodem bývalý generální ředitel Slavie. Ten mluvil o tom, že se zkrátka myslí, že fanoušci mají už na stadionu, řekněme, nějaký sklad, kde mají tu pyrotechniku schovanou, a co si budeme povídat, nahrává to tomuto scénáři, byť to jsou spekulace, protože skutečně si nemyslím, že by fanoušci byli schopní protáhnout na stadion takové masivní množství pyrotechniky, která byla k vidění třeba při tom sobotním derby. Konec konců k tomuto se vyjadřoval i sám šéf Slavie Jaroslav Tvrdík v podcastu Přímák na Sport.cz. Mluvil o tom, že Slavia má přes 200 zaměstnanců stánků, vozí se jídlo a catering, pak asi 150 zaměstnanců ochranky a další stovky v klubu. Stačí, když zaplatíte jednoho, aby vám vzal dovnitř bedínku. To byla tedy doslovná citace.
A pak ještě je tu jedna velká otázka. Už někdo ze Slavie odpověděl na to, proč byla při utkání tak málopočetná bezpečnostní služba, proč nezasahovala, jak měla, a proč ani nebyla přivolaná policie?
No, šéf Slávie Jaroslav Tvrdík v nedělní epizodě podcastu Odbor přátel Slávie přiznal, že ta situace se měla řešit jinak, že ve chvíli, kdy první fanoušci opustili tribuny a srocovali se tedy u postranních čar, tak měl bezpečnostní ředitel požádat hlavního pořadatele o to, aby byl zápas přerušený a aby se fanoušci tedy vrátili zpět na tribuny. To se nestalo, bezpečnostní ředitel následně na svůj post rezignoval, ale možná ještě víc nepochopitelné je to, co jste naznačila, že policisté, kteří podle mluvčí Richarda Hrdiny byli připraveni v tubusech, nedostali od pořadatelů pokyn zasáhnout, a to ani ve chvíli, kdy fanoušci vtrhli na trávník, takže policisté reagovali následně až z vlastní iniciativy, až ve chvíli, kdy došlo k napadení hráčů Sparty a k házení světlic do sektoru hostujících fanoušků. Jaroslav Tvrdík přiznal, že za pochybení nese jako vrcholný představitel klubu zodpovědnost, Slavia vymění pořadatelskou službu, ale vysvětlení toho, proč nebyli policisté přivoláni včas, to jsem nezaznamenal.
To rozhodnutí disciplinární komise dnešní bylo očekávatelné, včetně té pokuty, kterou dostala i Sparta?
Když začnu Slaví, tak očekávatelné z mého pohledu bylo. Očekával jsem tu nejvyšší možnou pokutu, tedy 10 milionů korun pro Slávy. To je naprosto bezprecedentní. Do této chvíle byla nejvyšší pokuta 600 tisíc korun, tedy totožná, kterou dostala Sparta. Následně tedy Slávisté se musí vypořádat i s kontumací ve prospěch Sparty, plus tedy uzavření stadionu na 4 ligové dueli. Disciplinárka mohla Slávii uzavřít stadion kompletně, tím pádem by domácí zápasy musela hrát jinde, ale už jsme slyšeli i zvuk Jiřího Macnera, ten mluvil o tom, že i s ohledem na rychlý kategorický postoj klubu a návrh přijatých opatření do budoucna je ten současný trest adekvátní. Sparta tedy musí zaplatit 600 tisíc korun. Je potřeba říct, že ani její fanoušci se v Edenu nechovali úplně vzorně, mimo jiné poničili zařízení stadionu, včetně toalet, a vazovali pyrotechniku na trávník, a to i poblíž hráčů, takže si myslím, že adekvátní trest. Každopádně Sparta, stejně jako Slavia, ho bez výhrad přijala.
Klub taky řekl, že v rámci budoucích bezpečnostních opatření navzdory možným pokutám spustí ten kamerový systém na rozpoznávání obličejů, který zatím nemá oporu v legislativě právě kvůli GDPR. Tak jak by tohle v reálu mělo fungovat? Co si pod tím představit toho, kdo nezná přesně, co to jsou kamerové systémy?
Budu se snažit mluvit srozumitelně. Jde o systém, který pomocí umělé inteligence dokáže identifikovat konkrétního člověka. Dá se uplatňovat dvěma způsoby. Buď jen na lidi se zákazem vstupu na stadion, jejich fotka se nahraje do databáze a ten systém v případě, že by se ten člověk chtěl dostat na stadion, dotyčného odhalí, a nebo se takto dají mapovat v podstatě všichni fanoušci, a to v případě, že klub využívá takzvaný adresný ticketing. Vysvětlím, znamená to, že člověk k nákupu vstupenek nahrává do nějakého systému i svůj osobní doklad s fotografií, tím pádem je velmi rychle stotožnitelný. Mimochodem, ministr sportu Boris Šťastný z motoristů sobě dnes setkání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou a šéfem Ligové fotbalové asociace Tomášem Bártou novinářům řekl, že chystá schůzku s Úřadem pro ochranu osobních údajů právě ohledně možnosti využití kamerových systémů s rozpoznáním obličejů, takže je dost možné, že ta situace se v nejbližších dnech či týdnech nějakým způsobem pohne.
A ta schůzka by tuším měla být zítra, a o tom budeme informovat. Lukáš Michalík ze sportovní redakce, děkuji, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Neodstoupím, zopakoval dnes britský premiér Keir Starmer po ranní schůzi vlády. Po drtivých ztrátách, které lejbristé utrpěli minulý týden v místních volbách, je pod sílícím tlakem z řad jeho lejbristické strany, aby přinejmenším nastínil plán svého odchodu z pozice stranického lídra, a tedy i ministerského předsedy. Přibývá poslanců i členů vlády, kteří veřejně deklarují, že Starmer by neměl vést stranu do příštích parlamentních voleb. Do Londýna teď zdravím novinářku Terezu Hepburn. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
Jak silné jsou ty hlasy ve vládním kabinetu a v dolní sněmovně, které volají po rezignaci premiéra Starmera?
Tak hlasy sílí de facto každou hodinu, myslím, můžeme říci. Samozřejmě se volá potom, aby Sir Keir předložil plán svého odchodu a tím nepřispíval k jakési hysteričnosti situace, která, myslím, můžeme říci, začíná být pomaličku kritická. Jenže problém je v tom, že zkrátka strana by si měla dát velký pozor na to, co v tuto chvíli chce a po čem volá. Je potřeba stabilita země, což samozřejmě tato psychodramata ve straně nepodporují, právě naopak. Toto má obrovský vliv například na situaci země na finančních trzích. Problém je, že to, co začalo ve čtvrtek večer nebo v pátek ráno jako výsledek prohraných komunálních voleb, se nesmírně rychle rozšířilo de facto do všech křídel Labour Party. A dnes, v úterý večer tedy, tato vlna už žije vlastním životem. Toto samozřejmě připomíná velmi markantně pády konzervativních vlád, které se děly v rychlém sledu. A jak říká bývalý premiér Boris Johnson, pokud se stádo dá do pohybu, nelze ho zastavit. A to se přesně teď v těchto hodinách a minutách děje v Labour Party. Teď to skutečně tady vypadá tak, že jsme v situaci, ze které už není návratu a že Sir Keir Starmer toto může chtít nebo ne zkrátka.
O stádu v pohybu jsme mluvili i před malou chvílí, týkalo se to fotbalu, ale zpátky do Anglie.
Já myslím, že ta britská politika fotbal tak trošičku připomíná.
Je to tak. Zase je potřeba říci, že za Starmera se naopak aktuálně postavilo přes 100 lejbristických poslanců a poslankyň. Tak jak tu svoji pozici obhajuje on sám? Proč říká, že se rozhodl neodstoupit?
Tak Starmer stále trvá na tom, že si zaslouží více času k tomu, aby mohl zkrátka uvést v platnost ten program, se kterým strana vyhrála téměř před 2 lety volby. Ale problém samozřejmě je, že pokud slibujete také kompetentnost a následuje 16 obratů s ohledem na nově plánované zákony, tak samozřejmě toto o vládě pevné ruky a o tom, že zkrátka víte, co děláte a kam směřujete, nesvědčí. A voliči toto samozřejmě nejenom vidí, ale také to cítí na svých peněženkách. A problém je, že ten premiérův včerejší projev byl postavený na negativitě a varováním před nebezpečím, ale ne na ničem novém. Například ještě během jeho projevu volal jeden z lejbristických poslanců po jeho odchodu. Během několika málo hodin bylo poslanců na 60 a další přibývali. I toto, myslím, krásně ukazuje tu neúnosnou situaci, v jaké britský premiér v těchto hodinách je.
Když jsme mluvili o tom, kolik z lejbristů vyzývá premiéra k odchodu, tak mají ale oni ten plán B, kdo by ho měl nebo mohl nahradit?
Tak samozřejmě to je otázka, tak říkajíc, za milion liber v tuto chvíli. Ona samozřejmě těch jmen je celá řada, ale téměř nikdo z nich není v tuto konkrétní hodinu a den připravený, protože každý z těch soupeřících zkrátka řeší jakési své legální téměř problémy v zákulisí. Takže skutečně ta situace je nepřehledná. A v tuto chvíli ani není jisté, kdo by ho jednoznačně nahradil. Samozřejmě zajímavá je situace, že před několika málo hodinami přijel do Londýna starosta Manchesteru Andy Barnham, který je podle různých průzkumů prozatím nejpopulárnější volbou na křeslo předsedy strany a tedy i potenciálně premiéra, ale on zase nejprve musí být poslancem. Takže podle mého názoru teď běží zákulisní vyjednávání, jaké poslanecké křeslo mu který z poslanců přenechá v zájmu budoucnosti strany a vlády jako takové. Ale jak si dnes, ať už dnes nebo zítra, nebo ve dnech příštích přijde kdokoliv. Pád lejbristů ve volbách v budoucnu, ať už se budou konat kdykoliv, to zkrátka nezastaví. Ta jakási intelektuální únava Labour Party po necelých 2 letech u vlády je téměř srovnatelná, nebo dalo by se říct téměř srovnatelná s konzervativci po 14 letech. A rozhodně toto také nevyřeší problémy, které Británii dnes hýbou. To je přesně také ten důvod té barvitější a rozdrobenější britské politiky po minulém čtvrtku. Extremisté napravo nebo nalevo vítězí ne proto, že by nabízeli lepší, respektive vůbec nějaká řešení problémů, ale díky rozčarování voličů a náladě, která dnes v britské společnosti je, toto trvá od Brexitu a bude trvat i nadále, pokud nepřijde strana, která bude schopná zavést stabilitu, respekt a kompetentnost. Problém dnešní Labour Party, ale stejně taky konzervativců, není v jednotlivých osobách, ale v politice, jakou strany zastávají a nabízejí. Britové chtějí, aby se zemi vládlo lépe, ale ten recept na toto prozatím chybí. A tak se dnes Británie zkrátka stává zemí, která je politicky nestabilní. Pokud by došlo k výměně Starmera, tak by Británie měla 7. premiéra v posledních 10 letech, což je více než v předchozích letech 40.
No a jsou už k dispozici nějaké průzkumy veřejného mínění, které by říkaly, jestli si lidé přejí odchod Keira Starmera nebo ne?
Tak včerejší průzkum veřejného mínění poslal Reform UK Nigela Farage tu extrémně pravicovou stranu na první místo s rekordními 28%. To je vůbec nejlepší výsledek, jaký strana kdy v průzkumech veřejného mínění získala, celých 11% před dalšími stranami. Na druhém místě jsou konzervativci s procenty 17% a následuje strana zelených a lejbisté schodně se 16%. Ale zase musíme si uvědomit, že lidé v těchto průzkumech vyjadřují svůj názor na základě nespokojenosti s Labour Party. Ukazují, že by volili emočně, jinými slovy, kdokoliv jiný, hlavně ne Labour Party. A ten průzkum také ukazuje, že ten fakt, že Keir Starmer přivádí jako jednoho ze svých nově klíčových poradců bývalého premiéra Gordona Browna, tedy muže, který je více nalevo než právě Starmer, je samozřejmě také chybou, pokud si vzpomeneme, jak lidé ve čtvrtek ve volbách do komunálu volili. Lidé stále volí podle Brexitu, podle brexitového referenda. Toto rozdělení v britské společnosti stále trvá. A s ohledem na ty problémy, které se dnes v Británii řeší, tak zkrátka voliči se více přiklání doprava, než právě doleva.
Novinářka žijící v Londýně Tereza Hepburn, díky naslyšenou.
Také děkuji a těším se naslyšenou.
Městští strážníci v Ústí nad Labem dnes poprvé v praxi vyzkoušeli nové drony. Pomohli jim odhalit a zkontrolovat přístřežky lidí bezdomova na městském pozemku a černou skládku. O drony se budou strážníci dělit s městskou společností Metropolnet. Ústí koupilo za 12 milionů korun 4 různě velké drony s různým vybavením. Poskytují online přenos přes mobilní síť. Víc si řekneme s primátorem za hnutí ANO Petrem Nedvědickým. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Tak k čemu konkrétně, kromě odhalování černých skládek a míst, kde pobývají bezdomovci, se budou v Ústí nad Labem drony využívat?
Tak to využití vlastně našeho dronového centra je daleko širší. Ono nemělo sloužit pouze městským policistům, ale má sloužit kompletně všem městským službám. Počínaje mapováním 3D modelů, monitoringu zeleně a sucha, inspekce budov, vzdělávání, ale také termálním inspekcím.
Budou se používat i k pořizování videozáznamu a fotografií, nebo jde jen o online přenos?
Nejde jenom o online, samozřejmě, že budou sloužit i k pořizování videí a fotografií a zároveň tedy ke tvorbě vlastně toho zhluku bodů, které se následně budou analyzovat v případě třeba modelů 3D.
V souvislosti s používáním dronů se často mluví o zachování určitého soukromí, tak kde všude se ty drony policie nebo strážníků mohou a kde naopak nemohou pohybovat?
V každém případě já musím říct, že data, která získáme díky dronům, tak budou pouze a pouze sloužit městu a jeho organizacím. Samozřejmě budou poskytována případně policii České republiky v případě žádosti a zároveň integrovanému záchrannému systému. Jinak musíme jako město dodržovat tu zásadu, že platí GDPR a že je nutné zajistit vlastně anonymitu i osob.
To znamená, když například monitorujete ta místa, kde žijí bezdomovci, tak nejde o ztotožnění lidí, ale spíše o ty skládky a podobně?
Ano, v žádném případě nemůžeme využívat jakákoliv videa, která by ty bezdomovce dokázala ztotožnit s nějakou osobou, ale opravdu by to mělo sloužit k tomu, abychom díky třeba termovizi získali přehled o tom, kde oni žijí, jakým způsobem tam žijí, protože my jsme povinni také nabídnout těm bezdomovcům případně i nějakou sociální pomoc. Takže k tomu spíš tedy budeme používat tady tuhle tu činnost dronu.
V Ústí nad Labem, stejně jako v jiných městech, jsou místa, kam se lidé tak trochu bojí chodit. Tak můžou i v tomto pomoci drony, například při monitorování nějakých výtržností a podobně?
Zcela určitě. Já předpokládám, že tam, kde máme dneska hlášeny oblasti, kde dochází eventuálně k nějakým střetům nebo obtěžování občanů, tak tam by měli tedy strážníci městské policie právě drony využívat v rámci prevence. Předpokládám, že i ti, kteří páchají ty přestupky, takže když uvidí nad hlavou dron, tak i ustoupí od toho jednání.
Jak je to propojené potom s tím samotným zásahem, když například pomocí dronu je zaznamenána nějaká trestná činnost, tak za jak dlouho mohou být policisté na místě?
To je právě výhoda toho okamžitého spojení 5G systému. To znamená, že my máme ten přenos z dronu online a přímo do toho služebního vozidla strážníků městské policie, které v případě, že to budeme vypouštět za tímhle posledním důvodem, tak bude nepochybně v nějaké velmi rychlé dojezdové vzdálenosti.
Primátor za hnutí ANO z Ústí nad Labem Petr Nedvědický byl ve vysílání. Díky za to, naslyšenou.
Já děkuji, naslyšenou.
To byla podvečerní publicistika. Vy se k rozhovorům a komentářům hlavních zpráv můžete vrátit i v podcastových aplikacích a v aplikaci Českého rozhlasu Můj rozhlas.cz. Hezký podvečer.